Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. Çərşənbə günü 8 oktyabr Azərbaycan ailələrində islahatlara ehtiyac var mı? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız gənclərin fəaliyyətinə dəstək mərkəzinin keçirdiyi Azərbaycan ailələrində islahatlara ehtiyac var mı? Müzakirəsinin iştirakçıları Emin Əmrullayev, Tofiq Sadıxov və Vüsalə Ağayeva. Azərbaycanda hansı ailə stereotipləri var? Hansı vaxtı keçmiş ənənələr var? Azərbaycan ailəsi hansı ənənə və vərdişləri ilə öyünə bilər? Bu ailə nə dərəcədə xoşgörüyə, qarşılıq yüzləşdə əsaslanır? Ailədə əsas simanın kişi olması nə dərəcədə önəmlidir? Atanın sözü qanundur deyimi nə vaxt keçərlidir, nə vaxt yox? Bax, bütün bunların hamısını birazdan gənclərlə birlikdə və təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-107. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyev Lənkərana gedib. Rusiya Gürcüstanda bufer zonasındakı qüvvələrini bugün çıxarmalıdır. Obama ilə McCain'in ikinci debatı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Lənkərana gedib. Lənkəranda da Prezident bir neçə obyektin açılışında iştirak edəcək. Dünən İlham Əliyev Masallıda, Biləsuvarda olub, bəzi obyektlərin açılışında iştirak edib. Dünəndən bəri Azərbaycanın 6 rayonunda atəşkəs pozulub. Füzuli, Xocavənd, Ağdam, Tərtər, Tovuz, bir də Qazax rayonunda atışma olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə atəşkəsi erməni silahlı qüvvələri pozub, itki yoxdur. Rusiya Gürcüstanda bufer zonasındakı qüvvələrini bugün çıxarır. Razılaşmaya görə bufer zonasını tərk eləmək üçün Rusiyanın cümə gününə qədər vaxtı var. Prosesi bölgəyə ezam olunan Avropa müşahidəçiləri izləyirlər. Avqustda Gürcüstana təcavüzdən sonra Rusiya Cənubi Ossetiya ətrafında 20 kilometrlik bufer zonası yaradıb. Atəşkəs barədə razılaşmaya görə Rusiya zonanı tərk eləyir, amma separatçı bölgələrdə Ossetiya və Abxaziyada 7000-ə qədər rus əsgəri qalacaq. Rusiya hər iki bölgənin müstəqilliyini tanıyıb. Obama ilə McCain'in ikinci debatı olub. Amerika prezidentliyinə namizədlər iqtisadi böhranla bağlı mübahisə ediblər. Demokratların namizədi Barack Obama deyib ki, Amerika depressiya dövründən bəri ilk dəfədir ki, bu qədər böyük maliyyə böhranı ilə üzləşir. Obama seçicilərinə vergiləri azaldacağını vəd edib.
Orta təbəqənin xilas edici paketə ehtiyacı var və bu da orta təbəqənin vergilərinin azalılması deməkdir. Bu, ev sahiblərinə evlərində qala bilmək üçün yardım deməkdir. Bu, o deməkdir ki, biz dövlətə və yerli hakimiyyət orqanlarına kömək edirik ki, yol və körpü layihələrini həyata keçirsinlər. Bu isə insanları iş yerində saxlamaq deməkdir.
Barack Obama. Respublikaçıların namizədi John McCain deyib ki, prezident seçilsə problemli kreditlərin alınması barədə göstəriş verəcək.
Amerikanın prezidenti kimi mən maliyyə nazirinə deyərdim ki, Amerikadakı bütün problemli kreditləri alsın və yenidən evlərin yeni, nisbətən aşağı qiymətləri barədə danışıqlar aparsın. Adamlara da imkan versin ki, həmin məbləğləri ödəsinlər və evlərində qalsınlar.
John McCain. Türkiyə parlamenti PKK ilə vuruşan hərbçilərin mandatını artırmaq məsələsini müzakirə edir. Türk ordusu PKK-ya qarşı sərhəddən kənarda İraq ərazisində də əməliyyat aparır və parlament ordunun bu mandatını bir illiyə uzatmaq niyyətindədir. Keçən həftə Kürt yaraqlıları PKK-çılar yenə 20-yə qədər Türk əsgərini öldürüblər. Cavab olaraq Türklər İraqın şimalındakı Kürt bazalarını bombalayıblar. Türk hökumətinə qarşı mübarizə aparan Kürt yaraqlıları İraqın şimalında möhkəmləniblər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün partiya liderləri ilə görüşüb parlamentin buraxılması məsələsini müzakirə edir. Səbəb partiyaların koalisiya yaratmaq barədə razılığa gələ bilməməsidir. Ukraynanın koalisiya hökuməti keçən ay dağılıb. Keçən ay başnazir Yuliya Timoshenko Rusiyaya meyilli qüvvələrlə birləşib prezidentin səlahiyyətini azaldan qanunlar qəbul elədi. Nəticədə prezidentin partiyası koalisiyadan çıxdı. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə görüşür. Fransa hazırda Avropa Birliyinə rəhbərliyi eləyir. Görüş Evian'da keçirilir. Bugün həm də Dünya Siyasəti Konferansıdır. Medvedev həm konferansda iştirak edəcək, həm də Sarkozi ilə görüşüb Qafqazda vəziyyəti, qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcək. Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti yenə düşür. Yaponiyada səhmlər 6%, Hong Kongda 5%, Sidneydə 4%, Singapurda, Şanxayda 3% ucuzlaşıb. Səbəb yenə Wall Street-də kəskin ucuzlaşmadır. Hələ ki, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Oğlun yazır ki, yenə də məzuniyyətə gələ bilməyəcək.
Bir çay ver görək.
300 üzünə həsrət qalmış.
Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
Azərbaycan ailəsində demokrasiya nə dərəcədə oturuşub? Onu patriarxal adlandıranlar hansı arqumentə söykənirlər? Azərbaycan gənci öz ailəsini necə görür? Onun nəyini dəyişmək istəyir? Nəyin necə var elə qalmasını arzulayır? Və nəhayət, Azərbaycanlı atanalar öz övladlarına köhnə fikirli görünməkdən çəkinirlər.
Mən evlənmirəm.
Evlənəcəksən.
Evlənməyəcəyim.
Evlənəcəksən.
Evlənməyəcəyim.
Mənə Şirin oğlu Şirin kişi deyərlər. O saat qulaqlarından divara mıxlayaram.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının 8 oktyabr qonaqları Gənclərin Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzinin keçirdiyi Azərbaycan ailələrində islahata ehtiyac varmı müzakirəsinin iştirakçıları olacaq. Bizə zəng çalın. Sizcə Azərbaycan ailəsinin hansı xasiyyəti mütləq dəyişməlidir? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 8 oktyabr çərşənbə günü sualımızı eşitdiniz. Əziz dinləyənlər, Azərbaycan ailələrdə islahata ehtiyac varmı? Lap elə dünən Gənclərin Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzi bax bu adda bir müzakirə keçirib. Dəyirmi masaydı yoxsa? Müzakirə, belə deyək, müzakirə keçirib və həmin gənclər, həm də Gənclərin Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzinin rəhbəri Emin Əmrullayev bugün bizim qonağımızdır. Xoş gördük, Emin bəy.
Salam, xeyir, gün ortanız xeyir.
Gün ortanız xeyir.
Sizə xoş gördük, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bundan başqa həmin müzakirədə iştirak edən iki tələbə də Tofiq Sadıqov. Buyurun. Tofiq bəy, siz Neft Akademiyasının tələbəsisən. Fakültəni lütfən söyləyin.
İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması.
Çox gözəl və Vüsalə Ağayeva. Vüsalə, sən özünə Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi. Belə deyək, müzakirə necə keçdi? Qoy elə laf belə sual verin başdan.
Ümumiyyətlə, yəni bizdə olan müzakirələr həmişə maraqlı keçir, çünki müzakirə etmək imkanları məhdud olduğu üçün gənclərin hər hansı bir müzakirə etmə arzığı mövcuddur təbiətdə. Və gənclər ona görə müzakirə etməkdən yorulmurlar və kifayət qədər maraqlı müzakirə oldu dünəndə, həmçinin ailə mövzusunda və bir qədər sözünüzü mövzu geniş götürülmüşdü, ona görə...
Bəli, islahatlarla bağlı. Emin bəy, bundan əvvəl də bir müzakirə vardı, təxminən bir həftə öncə çox maraqlı bir müzakirə idi Azərbaycan Cəmiyyəti, Vətəndaş
Cəmiyyəti. Bəli, Əli Abbas Qonar idi, o da çox maraqlı bir müzakirə alındı.
Yəni, belə müzakirələr tez-tez keçirsiniz, belə çıxır ki?
Yəni, ən azı həftədə 3 dəfə bizim müzakirə var.
Doğrudan mı? Yəni, həftədə 3 dəfə, mən belə
gözləmədim. Ən azı, yəni, çalışırıq ki, bacardığımız o imkanlarımız çərçivəsində gənclər üçün şərait yaradaq ki, onlar öz fikirlərini ifadə etməyə imkan alsınlar və imkan əldə etsinlər. Və daha çox çalışırıq hər hansı bir abstrakt mövzulardan deyil, birbaşa onların özlərinə aid, özlərinin fikirlərini bölüşə biləcək bir məsələlər müzakirə və ailə də bu vacib məsələlərdən biridir.
Məncə də. Kimlər gəlmişdi? Mümkündür mü deyəsiniz? Kimlər toplaşır sizin müzakirələrə? Mən əvvəlcə bir məlumat almaq istəyirəm.
Yəni, müzakirələr açıq xarakter daşıyır. Hər bir gənc bu müzakirələrdə iştirak edə bilər. Gənc, yəni, yaş mənasında yox.
Məqsəd yoxdur yəni.
qəlbdən olan bir anlayışdır.
Doğrudan mı?
Yəni, ən azı bizim mərkəzdə və bu, bundan da əlavə hər dəfə, məsələn, baxır, yəni 20-30-40 baxır mövzuya, baxır vaxta, baxır havaya, yəni bir çox səbəblərə görə. Və əsasən tələbələr gəlir. Yəni, reallıqda bizim əsas aktiv qrupumuz tələbələrdir və tələbələr çox qədər yəni aktivləşir.
Harada toplaşırsınız? Bəlkə sizə yəni, qatılmaq istəyənlər var, dinləyicilərimiz arasında.
Əlövsət Quliyev 71 və orada bizim gənclər yönlü bir trening zalımız var, hansı ki, əvvəl Yucu, yəni xalq arasında Moika adı ilə tanınan bir yer
olur. Doğrudan mı?
Çünki Bakıda icarə kifayət qədər bahalı olduğu üçün o vətəndaş cəmiyyəti institutları elə də varlı olmadıqları üçün hər hansı bir yer tapıb görüşmək üçün bir problemdir. Amma biz yəni bu həmin o yeri müəyyən adaptasiya edib, belə deyək, gənclərə uyğun bir yer eləmişik. Kifayət qədər maraqlı mövzularımız alınır orada, 30 nəfər, 40 nəfər yer insanı yəni gələ bilir ora. Yəni, ünvan, yəni, Əlövsət Quliyev 71 və hər bir adam...
Kim istəsə qoşula bilər, gəncələr.
Onlayn, yəni, bizim xidmətlər onlayn, cfdm.az.org, Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzi, yəni cfdm.az.org ünvanında yerləşdirilir və bundan başqa biz imkan yaradırıq ki, hər bir gənc özü gəlsin tədbir keçirsin. Yəni, mütləq biz tədbir təşkil eləmirik. Əgər zal boşdursa, kimsə öz dostlarını yığıb ora hər hansı bir, əlbəttə ki, qanunvericilik çərçivəsində hər hansı bir məsələn,
edə bilərlər. Bax, indi gəlin belə bir, mənim suallarım çoxdur təbii ki, amma mən hardan başlamağı bilmirəm. Siz niyə bu qərara gəldiniz ki, Azərbaycan ailələrində islahatlara ehtiyac var?
Yəni, sözün düzü, birinci mövzu hər birimizə toxunan bir mövzudur. Yəni, hər birimizin ailəsi var və hər birimiz bu ailə ilə gündəlik müxtəlif münasibətlərdə yəni oluruq və gənclər üçün bu həm də gələcəkdə ailə qurmaq və s. bu kimi məsələlər kifayət qədər vacibdir bu gün. Amma məsələn, mən şəxsən bu məsələyə, dünən biz çox məsələlərdən danışdıq. Yəni, həm ailə daxili, həm ailənin gəncə təsiri və s. və ilaxı. Amma əsas məsələn mənim fərdi, yəni mövqeyim ondan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycan ailələri bir çox hallarda, yəni bizim işimizə aid olaraq, bir çox gənclərin fəal olmasına maniyyət törədir. Xüsusilə qızların, xüsusilə başqa, yəni belə olanlarında bəzi hallarda. Bu maniyyət təkcə kimsə harasa buraxmamaq deyil, həm də müəyyən o düşünmə azadlığı və yaxud hər hansı bir yönətmə. Yəni, məsələn, heç bir, çox az ailə, məsələn, öz uşağını aktiv vətəndaş görmək istəyir, deyək. Bəlkə görmək istəyirəm o aktiv vətəndaşı anlama məsələsi var.
Və, bəlkə qorxur?
Bəlkə qorxur. Bəlkə ehtiyat edir, bəlkə öz uşağını çox istəyir. Amma yəni müxtəlif səbəblər ola bilər.
Onu qoruyur, belə deyək.
Qoruyur, amma bu qorumanın səbəblərindən daha çox onun nəticəsi vacibdir. Nəticə olaraq gənclik kifayət qədər pasivdir və yaxud, yəni kifayət qədər pasivlik meylləri müşahidə olunur. Və yəni həmişə belə bir çox deyilən söz var ki, ailə cəmiyyətin bir hissəsidir və həqiqətən o cəmiyyətə gedən yol ailədən gedir. Və biz bundan başqa dəyərlərdən də danışdıq. Ailədə nə dərəcə azadlıq var, yoxsa yox. Yəni, əgər insan ailədə azad deyilsə, o cəmiyyətdə nə dərəcədə başqa insanlar
olmalı. Xəlil, anonsun sualında demokrasiya ünsürləri, demokrasiyanın dəyərləri nə dərəcədə oturuşub bizim Azərbaycan ailəsində sizcə?
Mən istəyərdim bu sualın dünənki münaqişədə iştirakçılar bəlkə münasibət
edirsin.
Çünki dünənlə fərqli iki münasibət
var idi bir telefon nömrəmizdir, mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Siz necə bilirsiniz, ailədə hansı, Azərbaycan ailəsində təbii ki, hansı xüsusiyyətləri mütləq dəyişmək lazımdır, hansılara əl vurmaq olmaz? Bax belə, bizə zəng çalın, buyurdun.
Əvvəla, Emin müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, həmişə sevə-sevə dinlədiyim bir radionun bir verilişini indi qonağıyam hal-hazırda.
Doğrudan bizi dinləyirsiniz.
Bəli.
Çox şadam.
Zövqlə dinlədiyim radiolardan biridir.
Sağ ol.
Mövzu kifayət qədər genişdir. Sadəcə o ilkin sual ki, islahata ehtiyac var mı, dəyişikliyə ehtiyac var mı? Mən belə düşünürəm ki, belə kəskin dəyişikliyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bunu heç bir gənclik eləyə bilməyib. Zamanla hər bir dövrün öz gəncləri, öz valideynlərindən müəyyən problemlər olub. Yəni, istənilən dövrün ailəsində problem olub. Sadəcə bu problemi yoluna qoymaq lazımdır və bir də müəyyən adaptasiyalar olar, müəyyən dəyişikliyə uğratmaq olar ailəni. Ancaq deyək ki, biz kəskin olaraq fərqləndiririk və hansısa bir Avropa mədəniyyətini götürürük və yaxud da öz ailəmizin ciddi islahatlar keçirdirik. Mən belə düşünürəm ki, bu, bugünkü Azərbaycan ailəsini uçurma aparır. Və hətta uşaqlarda misal gətirən oldu ki, artıq bizdə də Avropada olan kimi var ki, uşaqları 18 yaşına çatır, sərbəst buraxırlar və yaxud uşaqla ata gedir, hansısa hər hansı bir içki içməyə və s. belə. Və mən qeyd edirəm ki, məhz həmin ailələr ciddi islahatlar aparmış ailələrdir və həmin uçurma edən ailələrdir. Bax, bunlar bizə lazım deyil bu üçüncü gündə.
Aha, bu Tofiq Sadıqovun fikridir, Neft Akademiyasının tələbəsinin. Başqa bir tələbə də var, bizdə var. Misalə buyur, görək gələcək jurnalist nə fikirləşir?
Mənim fikrimiz Azərbaycan ailəsinin ciddi islahata ehtiyacı var. Bu islahat nədən ibarətdir? Bizdə Azərbaycan ailələrində xüsusən övlada azad fikir formalaşdırmaq üçün imkan vermirlər. Və bizdə belədir, valideyn düşünür və özünün həyata keçirmədiyi şeyləri istəyir ki, övladı həyata keçirsin. Övladının marağı onun üçün vacib deyil. Sadəcə mən deməliyəm, sən eləməlisən, mənim üçün sən bu yolla getməlisən, bu yol sənə xeyirlidir. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ailəsinin bugün ən əsas problemi o övladına verdiyi tərbiyədən əmin deyil. Ki ona o azadlığı versin ki, o övladı ondan istifadə eləsin. Deməli, o tərbiyəni düzgün verməyib, ondan qorxur.
Sizcə nədən də bu? Məsələn, ən gənc ailələrdə də bunu müşahidə edirəm. Bu günlərdə bir ulduza belə deyək, sual verdilər ki, sən özün məşhur ulduzsan, bu ənnəsən, tutaq ki, sən bir yaşında tutaq ki, qızın var. Necə görmək istəyirsən, nə görmək istəyirsən? O qayıdıb nə desin, mən onun qayını görmək istəmirəm, söylədi. İstəyərdim ki, o həkim olsun. Yəni, indidən, artıq bir yaşında uşağa o fikirləşdi ki, bu həkim olmalıdır. Bax, belə şeylər. Bizim ofisdə bir dəfə gənc analardan biri öz uşağını çox istəyir. Tutaq ki, onun da bir yaşı var. Və fikirləşdi ki, mən onu qədər sevirəm ki, mən heç vaxt razı olmaram ki, o məndən uzaqda yaşasın. Yəni, o böyüyəndə də istəyəcəm, o həmişə evlənəndə də o məyinə olsun. Yəni, bu nədəndir? Nədən Azərbaycan anaları, ataları bu dərəcədə? Buyurun.
Dürən ərsədə müzakirədə Emin qeyd etdi ki, bizdə istəyirlər ki, qızım həkim olsun və yaxud oğlum hüquqşünas olsun. Ona görə yox ki, mən oğlumu və yaxud qızımı çox istəyirəm, onun gələcəyini düşünürəm. Ona görə ki, mənə desinlər mənə desinlər ki, sənin övladın falan yerdə oxuyur, sənin övladın belə deyil, sənin övladına halal olsun, verdiyin tərbiyə belə deyil, sonra mənə baxsın, mənə qulluq eləsin. Sadəcə onu fikirləş, özünü fikirləş, övladını yox.
Siz necə bilirsiniz?
Mən düşünürəm ki, bu sırf Azərbaycan ailəsi, dünən dedim, Şərq ailəsinin bir modelidir. Və təbii ki, qərblən fərqli cəhətlərdən biri də o ki, ailəyə bağlılıq var. Bugün bizim ailə heç bir ailə öz övladını 18 yaşından sonra sərbəst buraxmır. Yəni, o ailəyə bağlılıq ondan ibarət ki, uşağın başına nəsə bir iş gələndə, onun acısını yenə ailə çəkəcək, fərqlənmir uşağın 35, 40, hətta 60 yaşı olana qədər. Yəni, bu bağlılıqdan irəli gəlir birinci növbədə. İkincisi də ki, bilirsiniz, bağlılıq olmalıdır. Yəni, biz deyək ki, bugün dağdaq həmin islahat aparaq, o olmasın, o uçurma aparacaq bizi. Sadəcə o dil tapmaq lazımdır. Yəni, ən azından valideyn də valideyn də onunla tutarlı, əgər argumentin varsa, tutarlı səbəbin varsa, o sənə deyirsən, həkim olmalısan. Sən onun qarşısına argumentləri çıxardıb deyə bilərsən ki, mən bu səbəblərə görə həkim olmaq istəmirəm. Sadəcə o dialoga girib orta bir məxrəcə gəlmək olar. Bir də həmin o bizim müəllim danışırdı ki, deyir, Mehman əsərinin məşhur olduğu bir dövrdə valideynlər deyir, öz gözümlə görmüş, uşağın adını Mehman qoyurdu, bir yaşında uşaq atıb tutanda da oynadı ki, mən prokuror
olacaq.
Bu belə deyək, stereotiplər də bunlardan azad olmaq lazımdır. Bunları...
Daha hansı stereotiplər var Azərbaycan ailəsinin? Məsələn, siz...
Birini bunu qeyd elədim, indi sonra davam eləsin və ki.
Məsələn, mən istəməzdim ki, o xüsusiyyəti dəyişək. Bizdə qohum əqraba münasibətləri çox istidir və Avropada bu yoxdur. Avropada fərq eləmir onun xalası qızdır, xalası oğludur. Yəni, başına bir iş gəlsə, yəni ki, o zəng eləyib ona deyəndə deyir, özün bilərsən, özün həll elə. Amma bizdə o münasibətləri saxlamaq əlbəttə ki, Şərq ailəsinə vacibdir və Şərq ailəsinin vacib xüsusiyyətləridir.
Görək, Emin bəy, nə fikirdədir?
Mənim Sadur odunən ki, dünən biz əsas müzakirə etdiyimiz mərkəzi əsas sözlərdən biri də dəyər idi və yəni ailənin hansı dəyərə söykənməsi olduqca vacib məsələdir. Və ümumiyyətlə, o anlayış olaraq çox böyük olduğu üçün bir qədər bu barədə yəni, danışmaq uzun olar, amma yəni, azadlığın ümumiyyətlə azad olma, azad yaşama, azad düşünmək və azad başqa insanın azadlığına hörmət etmək bir qədər bizim cəmiyyətdə dəyər olaraq aşağıdır. Yəni, yəni inkişafına və bunun təşviqinə böyük ehtiyac var. Və ailə də bunun üzərindədir. Yəni, deyəndə ki, niyə görə bu belədir? Yəni, bəzən bu çox böyük ehtiyatlılığa əsaslanır. Ehtiyatlıq, qorxaqlığa, qorxaqlıq pasifliyə gətirib çıxarır. Yəni, bu çərçivələrə salmaq, yəni çərçivə içində, balaca bir çərçivə içində bəzən hərəkət etmək doğrudan da asandır və daha təhlükəsizdir. Amma çərçivənin kənarında olan imkanlara əl atmamaq ondan daha
O daha qorxuludur.
Daha qorxulu vacib.
Daha risklidir belə deyək. Yer gəlmişkən professor Həsən Quliyevin bir əsəri var, Mentalitet Sarışmalar. Orada da belə bir siz dediyiniz bir faktlar açıqlanır ki, Azərbaycan ailəsi həmin dairədən çıxmağa qorxur.
Həmin də başqa bir şey də var. Məsələn, vətəndaşın
bilinməzliyi onu qorxudur.
Vətəndaşın məsələn formal və qeyri-formal təhsili, biz deyirik təhsil olduqca vacibdir və insan o həyat boyu təhsil konsepsiyası var. Bugün Avropada ən vacib konsepsiyalardan biridir və Avropa Komissiyası səviyyəsində yəni öyrənilən və təşviq edilən bir məsələdir. Məsələn, bu əsas məsələ vətəndaşın o, bizdə də var belə bir şey, Peyğəmbərimizin sözüdür, yəni beşikdən ölümün evinə qədər öyrənmək. Bizdə öyrənmə imkanları çox aşağıdır. Yəni məsələn, insan ailədə nəsə öyrənir, gəlin mediaya baxaq, yəni mediada nəsə öyrənmək. Yəni bunu qiymətləndirmək bir gün mən istəməzdim, amma ümumiyyətlə, yəni hər bir adam öz üçün qiymətləndirsin ki, o nəyi öyrənə bilər, hə? Sonra universitetdə, yəni məktəbdə ümumiyyətlə uşaqlara seçim verilirmi? Yəni dərs seçmək imkanı, ən sadə bir seçim, forma giymək. Yəni hər hansı bir seçim varmı? Yox, yoxdur. Məsələn, mən məktəbdə heç nə seçməmişəm. Yəni nə veriblər, onu hazır veriblər. Universitetdə məsələn tələbələrimiz hansı ki artıq 20-21 yaşlı insanlardır, vətəndaşlardır, artıq normal qərar qəbul etmək imkanı olan insanlardır və qabiliyyəti olan hər hansı bir şey seçə bilirlərmi, seçə bilmirlər. Yəni bu seçim imkanlarının azlığı sonda bu kim tərəfdənsə hazır nəsə verilməyə gətirib çıxarır və ailədə də bu dəyərlər, yəni azad olmamaq, seçim etmək qabiliyyəti yoxdur insan üçün. Yəni əgər seçim görmürsə, onda belə bir konsepsiya, ideya da yaranmır beynində ki, mən seçim etmək mənim haqqımdır. Məsələn, yəni seçmək və yaxud seçim etmək.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Rüstəm bəy, eşidirik. Buyurun.
Salam.
Aha, radionuzun səsini alın, lütfən. Radionun səsini alın. Biz sizi yoxsa eşitməyəcəyik.
Bizdə belə danışın,
belə çıxır. Buyurun, buyurun.
Deməli, mən bir məsləhətim var, daha doğrusu məsləhətini təklifim. Yəni biz də cavan olmuşuq, biz də cavanıq. Baxmayın, ancaq ki, bu ataların, valideynlərin, ananın sözünə baxmaq hər zaman lazım. Çünki atalarımızın da misalı var, böyüyün sözünə baxmayan, yəni məsələ keçməyən.
Böyrə-böyrə qalır deyirlər.
Ona görə ki, biz Azərbaycanda yaşayırsınız, bizim mentalitetimiz var. Biz bundan getməliyik. Ata-ana qorxur, oğlu buraxacaq, gedəcək, narkoman olacaq. Qızı da buraxacaq, deyə bardan yürüstürəcək. Yəni, Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Siz bunu daha gözəl bilirsiniz. Gəlin, bu qanunsuz, bu qanunlarımıza qanunsuzluq göstərənlərə qarşı mübarizə aparaq. Demokratiya varsa, gəlin demokratiya, cavanlar da gəndilər.
Demokratik olmaq. Rüstəm bəy, sizə sualı var Visalənin. Eşidin, qulaq asın.
Mən sizə sual vermək istəyirəm ki, siz övladınıza verdiyiniz tərbiyədən razısınızmı?
Bəli, mənim atamın mənə verdiyi tərbiyədən də razıyam. Mənim övladım mənə balacadır, üçüncü sinifdə oxuyur. Mənim atamın mənə verdiyi tərbiyədən çox razıyam. Atam, anam məni çox yaxşı yetişdirib. Təbiət üçün də xeyir verirəm, ailəm üçün də, övladım üçün də xeyir verirəm.
Onda əgər siz övladınızı yaxşı tanıyırsınızsa, onda onun cəmiyyətin həyatında iştirakı üçün məncə heç bir problem görməməlisiniz. Çünki sizin övladınızı yaxşı yetişdirmişsinizsə, o başa düşür, pis nədir, yaxşı nədir, müəyyən yaş həddindən sonra.
Xanım övladı öz başına bıraqsa, nə istəsə o eləyəcək, kimə desən qoşulacaq. Gəlin bunu övladlarımızı gəlin yaxşı yola, yaxşı tərbiyələyə. Bəyənməyidik biz Sovet dövrünü. Sovet dövründə bizi kişi kimi böyüdürdülər. Bizi bütün bədii ədəbiyyatlarda zaten ancaq qəhrəmanlıqdan bəhs eləyirdi. Amma indi açın sarı jurnalları da oxuyun, görün nə təbliğ eləyirlər. Ona qarşı çıxın, mən də sizdən razıyam. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Bu dinləyicimizin fikridir Rüstəm bəyin. Bu sırf yəni mühafizəkar Azərbaycan ailəsinin tərəfdardır.
Lap yaxşı, gözəl qeyd edir. Sadəcə o deyir, mən öz övladımdan razıyam, öz övladıma gözəl tərbiyə vermişəm. Ancaq yəni o da stereotipdir ki, bu qorxur onu cəmiyyətə buraxmağa. Qorxur bunun başına nəsə bir iş gələcək və ailəyə bağlılıq prinsipinə yəni əsaslanır. Sadəcə o bunu hansısa məqamda eləmək lazımdır. İstər bunu sənin uşağı 10 yaşında elə, istər 15, istər 30, 35. Bu əgər nəsə başına gələcəksə, o gələcək və o görəcək onu. Bir də ki, biz bunu dəyişməliyik. Şurada onu dəyişməliyik ki, azadlıq veriləndə nə olacaq və yaxud uşağı sərbəst buraxanda nə olacaq. Bu bir qədər mənfi fikir var buna ki, uşağa sərbəstlik verəcəm, uşaq 100% pis yola düşəcək. Əgər sən öz uşağına
mütləq sərbəstlik bara gətirib çıxarmalıdır, beləmi?
Bizdə ancaq belə
ancaq. Mütləq bara gətirib çıxaracaq.
Və bu fikirlə də bəzi yoldaşlar deyir ki, islahat eləməli, dəyişməli. Dəyişmək lazımdır. Sadəcə o fikri bir qədər düzgün saflaşdırmaq lazımdır.
Bilirsiniz, bizdə bütün ailələrdə azadlığı ancaq barla, restoranla və yaxud narkomaniya ilə ölçülür. Kimə azadlığı verdin, gedəcək o bara. Bunun normal düşüncəsi var və bu düşünür ki, bu bar ona ziyandır. Bunda narkomaniya onun sağlamlığına ziyandır. Əgər valideyn onda o düşüncəni formalaşdırıbsa, onda niyə qorxur? Bizdə bir problem var ki, Azərbaycan ailələri cəmiyyətə qapalıdır. Həddindən çox. O bir dənə məsəl var. O ən sıx dənələr bir-birində yerləşən nardır və onun da aralarında pərdə var. O pərdələr də narın pərdələri belə asanlıqla açılır. Bizdəki ailələrin bir-birinə olan münasibətində o qədər pərdə var ki, o qalın pərdəni illərlə yıxmaq olmur. Bu pərdəni açsınlar da cəmiyyət o uşağı övladın gələcək cəmiyyət üçün yetişdirir. Və bizdə övladı öz üçün yetişdirirlər. Yəni övlad öz maraqları çərçivəsində, ancaq valideynin maraqları çərçivəsində yaşayır, böyüyür və böyüm səhərdə bugün səhərdə tutaq ki, cəmiyyətdə nəsə bir problem olanda qayıdır deyir ki, yox. Bu problemə buraxmıram. Mən bu problem var bunu. Sən bu problemi vaxtında övladına başa sal və o da böyüm səhər sən də bugün səhər sən də övladı yetişdirəsən və o da öz övladın sənin verdiyin tərbiyə kimi yetişdirəcək.
Həmin reseptlə gedəcək.
Həmin reseptlə gedəcək və o problemləri də biz yaradırıq da.
Buyurun. Emin söhbətə qoşulur.
Mən bir misal gətirmək istəyirəm. Məsələn, yəni o məhdudlaşdırma və imkanı bu həqiqətən də bir maraqlıdır. Yəni nə qədər insana azadlıq verəndə o hansı pis işlərlə məşğul olacaq? Misal bugünkü yəni informasiya cəmiyyətində deyə internetin rolu. Yəni hər bir gəncə evdə internet lazımdır. Mən lap gənc yaşlarım deyək 15, 16, 17, 20 yaş, nə isə fərqi yoxdur. Və bu internetdə küllü miqdarda imkanlar var və bu gün internetsiz məsələn insan həyatını təsəvvür eləmək mümkün deyil. Yəni az normal inkişaf üçün də. Və amma internetdə belə deyək, pis şeylər də var, eləmi? İndi bu və yaxud deyilən o sarı jurnalların onlayn forması da var. Yəni bunlar var. İndi bu onlayn sarı jurnallara uşaq çıxmasın deyə evə kompüter almamaq lazımdır. Yəni təxminən belə bir şeydə.
Filtr proqramları var.
Yox, var. Ya söhbət yəni onun texniki tərəflərindən getmir. Söhbət yanaşmadan gedir də. Yəni məsələn, bu gün o həmin o məhdudiyyətləri fikirləşməkdənsə daha çox dəyərlərdən fikirləşmək lazımdır ki, yəni hansı dəyərləri uşağa vermək lazımdır ki, onlara məsələn bu işlər yaxşı tərəfə getsin, pis tərəfə getməsin. Və bu mütləq o demək deyil ki, biz əgər islahatdan danışırsa biz böyüklərə hörmət eləməmək istəyirik. Söhbət bundan getmir. Söhbət sadəcə olaraq gənclərin seçiminə hörmətdən gedir. Azərbaycan Avropa Şurası ölkələri arasında ən gənc ölkədir. Yəni yaşımıza görə biz ən gənc cəmiyyətik. Amma gənclərin üzdə görünməsi bəlkə də ən aşağıdadır. Yəni belə bu özü bir paradoksdur. Deməli bizim hissimizə, yəni bizim fikirlərimizə, bizim arzularımıza da, yəni həm də bir yaxşı məsələ qayıtmaq istəyirəm. Yəni valideyn arzu edə bilər, arzuda heç bir problem yoxdur. Yəni biz də nəsə arzu edirik. Söhbət arzulardan da getmir. Söhbət yanaşmadan gedir ki, bütün arzular həyata keçmir də. Bəlkə başqa bir yaxşı şeylə, həkim olmadı yaxşı bir şunas oldu. Bəlkə yaxşı rəssam oldu. Yəni bu mütləq belə olmalıdır anlayışından uzaqlaşmalıyıq. Yəni bir qədər açıq və daha sərbəst düşünməliyik.
Bəli, bəli.
Bir də mən demək istəyirəm, valideyn öz uşağını tanımalıdır və övladın 5 barmağın 5-də 1 deyil, o düzgündür. Bilməlidir ki, hansı uşağa nə dərəcədə azadlığı vermək lazımdır və nə üçün ona o azadlıq lazımdır. Ola bilər ki, o uşağa azadlıq lazımdır ki, nəsə öyrənə, cəmiyyətin həyatında rol oynaya, aktiv ola. Ona görə sən o azadlığı ver, çünki onun gələcəyinə də xeyirdir, sənin də gələcəyinə xeyirdir. Amma bizdə nədənsə azadlığı elə həmin gənclərə vermirlər.
Bu Vüsalənin fikirləri idi. Vüsalə Ağayvanın Məhərəm bizə mesajlar gəlir əziz dinləyənlər. Mesajları oxuyum. Məhərəm bizə yazır ki, sizcə biz ifrat avropalaşmaqla öz ailə ənənələrimizi itirmirikmi? Bax belə bir mesaj almışıq. Necə bilirsiniz? Tofiq cavab vermək istəyir.
Bayaq mən qeyd elədim. Yəni ki, Vüsaləyə ünvanlanacaq bu sual. Ehtiyac yoxdur dəyişməyə. Biz nəyisə baxıb yaxşını götürə bilərik. Yəni bu belə deyək 60-cı ilin gəncləri ilə 2020-ci ilin gənclər arasında böyük uçurum olacaq. Nəyə görə? Çünki bu fikirlər, zövqlər, ənənələr, dəyərlər bir qədər aşılanır və daha müasirləşir, daha gözəl formaya düşür. Belə də olmalıdır. Biz Avropaya baxıb nəyisə müsbət keyfiyyəti götürməliyik və tək Avropa olmasın, şərqə baxıb müsbət keyfiyyətləri götürməliyik. Ancaq və ancaq onda biz ailəni gözəl, ideal vəziyyət, ideala yaxın vəziyyətə gətirə bilərik. Amma konkret islahat keçirdib, tamam dəyişib, hansısa bir mədəniyyəti götürmək o səhvdir. müəyyən dəyişikliklərə bir qədər uğradı, müasir ailə yaratmaq lazımdır.
Bizim ümumiyyətlə Avropalaşma anlayışı biraz düzgün deyil. Amerikalaşma, Avropalaşma, normal belə bir anlayış yoxdur. Biz Avropanı ona görə onun o təhsilə olan münasibətini, onlarda o sərbəst düşüncəni əsas götürürük və onu ailəmizə gətirmək istəyirik ki, uşaq bugün sər problem yarananda qorxmasın ki, mən bunu valideynimə deyəcəm. Ay Allah, görəsən mənim valideynim buna necə reaksiya verəcək? Yaxşısı budur ki, deməyim. Bu da yalanlara yol açar.
Bəli, bəli. Fəlakətlərə, bəli.
Bir dənə cavab vermək istəyirəm. Uşaq onda qorxmamalıdır. Uşaq öz fikrini deməyə cəhd göstərməlidir. Ən azından bir dəfə, iki dəfə valideyn ünsiyyətə girməyə bacarmalıdır və dil tapmalıdır. Əgər onu eləyə bilmirsə, artıq onun mənfi fikirləşmə öz problemidir. Yəni buna görə heç də valideyni qınamağa dəyməz.
Bəs uşağı yetişdirmək valideynə aiddir. Valideyn o özünü ifadə eləməyi ona öyrətməlidir ki, uşaq da özünü ifadə eləməyə bacarsın. İndi bizdə ən böyük problem qızlardadır. İndi bizdə ailələrin, biz deyirik mənəvi dəyərlər, artıq dəyərlərimizi itirməyə başlayırıq. Bizdə Azərbaycan ailəsi yox, Hindistan ailəsi formalaşır. 16 yaşından qız kimi, valideyn kimi istəyirsə, 16 yaşından qızı verir həmin məcburi. Məcburi onu ailə qurur. Və o uşağın 16 yaşı var və onda tam təfəkkür formalaşmayıb. O bugün... Əgər özü təhsilə olan, onun təhsil, dünya görüşü yoxdursa, onun bəs övladına verdiyi dünya görüşü necə olacaq?
O bir başqa bəli.
Bir məsələ, dünən yaxşı bir sual verildi bizim auditoriyada ki, siz uşaqlar Azərbaycanda hər hansı bir ailə modelinə, yəni konkret ailə modelinə ehtiyac varmı ki, belə bir model müəyyən eləyək, hamımız da o modelin içində girək və onda yaşayaq.
Oldu mu belə?
Belə bir sual oldu.
Ne cavab verildi?
Yoxdur, yəni və cavablar fərqli oldu, kimsə də var, kimsə də yoxdur sözsüz ki, amma bu olduqca vacib sualdır ki, yəni biz mütləq fikirləşməməliyik ki, mənə görə, ki, biz hər hansı bir model qurmalıyıq və o model hamımız o qələbə girib o cür yaşamalıyıq. Yəni, bu gün amma bizim elədiyimiz odur əslində. Yəni, bizdə bir ailə belə, ən azı sözdə bir təsvir edilə biləcək, böyük içəyə qulaq asar, qız nə bilim atasının dediyini, bax, qız 6 dəyə və qayıdar, nə bilim oğlan bunu eləməz, onu bunu eləməz. Yəni, belə bir ailə qəlib var, hamımız da o qələbə girməyə çalışır və yaxud kənarda özümüzü o qəlibdəki kimi təsvir edirik. Və buna ehtiyac yoxdur. Biz Avropalaşaq və yaxud ingilisləşək. Söhbət, yəni, dəyərlərdən gedir ki, adi insan insanın azadlığına hörmət etməlidir və bu ailədə də başqa yerdə də olmalıdır.
Aha, çox maraqlı mesajlar gəlir. Mən burada oxuyuram və gülürəm. İndi sizə də oxuyacam onları. Bir dinləyici var, söylədilər mənə. Elçin bəy, buyurun. Alo. Elçin bəy.
Alo.
Bəli, bəli.
Salam.
Salam.
Salam, necəm sizə qonaqlarının bir. Yəni, dediyim odur ki, bəli, gözəl mövzudur. Yəni, bu mövzunu çoxdan maraqlanırdıq, bir mövzunu.
Bəli.
Ən əsasiyyət bu institutlarda oxuyandan götürək də.
Aha.
İnstitutlarda. Rayon yerindən gəlib, məsələ, qızdır, oğlandır və yaxud da kimdir. Rayon yerindən gəlib, çıxıb Bakıya. Burada qalır məsələ kvartirantdə. Bizim məhəllədə də olanlar çoxdur. Bu dərsə gedir, məsələ, saat 2-də dərsdən gəlməlidir. Axşam saat 12-də bunu maşın gətirib qoyur. Bu valideyni də fikirləşir ki, bunun qızı və yaxud da ünusda oxuyur də, Bakıda də oxuyur. Da bilmir ki, nədir, nədir. Onun düzdür, valideyn uşağı bıraxmamalıdır. Uşağı bıraxdı. Mən balanca vaxtı olandı da, mən də birə 15 yaşında birə nə dəri evin kitliyi olmuşam, xətirimə deyən olmuyor.
Bəli.
Biraz, yəni, baxıblar ki, nə, xeyri yoxdur bu. Ondan sonra biraz yoluma seçiblər, nə bilim, təhsini veriblər. O düzdür, uşağı, əgər birinci valideyn uşağı bıraxırsa, uşağa nə bilim, hansısa azadlıq verirsə, o uşaqdan ola bilməz də. O uşaq hansısa bir yola qoşulmalıdır. O oğlan
qoşulmalıdır yəni. Bəli. Elçin bəy, sağ olun fikirlərinizə görə bu. Sualınız vardı mı Elçin bəyə? Yoxsa cavabını verin. Aha, buyurun.
Deyir ki, məsələn, bilsiz uşağı sıxmaqla heç nə nail olmaq olmur. Əgər o insanın daxilində o varsa, sən onu istəyirsən yanında 3-4 dənə telekranitsel qoy. Cangüdən qoy, yenə də o hərəkət eləyəcək. O belə çıxır ki, indi kim azaddırsa, məsələn, gedir. Bizdə kifayət qədər aktiv gənclər var. Saat elə olur ki, 12-yə qədər onlar fəal işlərlə məşğuldular, yəni bu təhsillə məşğuldular. Belə çıxır ki, onlar o hərəkəti eləyirlər. Xeyr, onlar o azadlığı verib. Sadəcə hər kəs ona verilən azadlığı öz düşüncəsi kimi başa düşür. Öz düşüncəsində necə varsa elə başa düşür.
Buyurun, Emin Bey.
Başqa bir maraqlı məsələ də, yəni bizim insanların, digər insanların həyatlarına...
Qarışması.
Qarışması, yəni Emin Münalına qarışması deyirəm. Mən bir
münasibəti, sərt dedim.
Yəni, çünki bizdə elə bir, yəni adamlar öz həyatı ilə yaşamır. Məsələn, tutaq ki, saat 2-yə qədər yatmır və gözlüyü üçün qonşun qızı saat 2-dən. Amma yatsa bəlkə ona daha rahat olar da.
Bəli, bəli.
Və bizdə çox da söhbət yenə deyirəm. Burada indi bəzi adamlar bu söhbət o gecə məsələn hər hansı bir pis yoldan qaydan. Birinci biz bilmirik o nədir. Ona görə haqqımız yoxdur. İkinci laf tutaq ki bilirik. Söhbət ona haqq qazandırmaqdan getmir. Söhbət bu bir tərəfdən gedir ki, o başqa bir işlər eləyə bilər. Məsələn, başqa insanların həyatı ilə maraqlanıb müzakirə etməkdənsə hər hansı bir öz həyatı ilə bağlı məsələlərlə məşğul ola bilər. Yəni, bu bizdə kifayət qədər yayılmış başqa bir dəyərlərdən biridir. Hansı ki, hər bir adam özündən başlamalıdır və sual verməlidir ki, nə dərəcədə mən başqa adamlara görə narahat olmalıyam. Və yəni bunu dəyişmək istəyirsə başqa məsələdir. Amma sırf bunu təsvir eləməklə bir şey dəyişməz.
Bizdə ancaq kimisə hansısa iş görməyi ilə maraqlıdır. Yəni onun bugün səhər kimisə hüququ pozulsa ona maraqlı deyil. Onun hüququ pozuldu. Qoy mən onun müdafiəsinə qalxım. Amma elə şeydə maraqlanmağa yaxşıdırlar maşallah.
Bir də ona görə biz də ictimai qınaq getmir. Ona görə yığışdırma lazımdır. Bu indi vətəndaşın dediyi belə də ictimai qınağı təqdir edir daha doğrusu. Bu sadəcə o baxır və onu deyir. Bu belə deyir, Emin sözünə qüvvət ki, bilmir o hardan gəlir. Bəlkə vacib bir iştahatı yerləyir. Çünki bizdə söz çıxartmaq, söz yaymaq, o da pisliyə doğru çox inkişaf edir. Yəni, bunları aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, müəyyən mənfi cəhətləri götürsə, bizim görəcək ailə gözəl ailədir. Belə deyək, atanın qoyduğu qayda ki, məsələn, qızım 6-da evdə olmalıdır, oğlum 8-də, bunun nəyi pisdir? Bu heç də azaldın əldən alınması deyil. Müəyyən qədər qoruyur, müəyyən qədər də qayda qanun yaradır ki, xaosa çevrilməsin. Tutalım, əgər oğul deyib qızına saat 6-da evdə olmalsam, qız saat 8-də gəlir və tutarlı səbəb gətirir ki, mən filan-filan tədbirdən və ata onu başa düşürsü, məsələ bağlanır. Ancaq bizim gənclər deyir ki, yox, heç bir qayda olmazsa, biz istədiyimiz vaxt gəlir, istədiyimiz vaxt gəlir və s. bu kimi. Yəni, bunlar gətirir sosialdə çıxar ki, o validən azadlıq əlimizdən aldı.
Yox, biz elə demirik, yaxı, 8-də kimisə elə deyir, bizim düşüncəmizi siz səhv başa düşürsünüz.
Dünən qoyulan maraqlı suallardan biri də o idi ki, bu 6-8 məsəl ki, azadlıq niyə lazımdır? Ümumiyyətlə, niyə görmüşsün, uşaq 8-dən yuxarı gəlmək, onda bir ehtiyac yaramalıdır, elə bəlkə bütün gün evdə otursa daha yaxşı olar. Söhbət, yəni, burada ondan getmir ki, mütləq hamı saat 9-dan sonra evə gəlməlidir. Söhbət, yəni müzakirə, söhbət ondan gedir ki, yəni və söhbət ondan getmir ki, valideynə deməmiş, məsələn, qız uşağı ha vaxt istəyir, nə vaxt istəyir, söhbət bundan da getmir. Söhbət sadəcə olaraq, yəni məğzi, məsələn, məğzi odur ki, bu qızın bu azadlığı var yoxsa yox və biz bunu tanıyırıq yoxsa yox. Yəni biz vətəndaş olaraq, bir insan olaraq bizim münasibətimiz nədən ibarətdir?
Yenə sözümü üstündə qalam, ailədə müəyyən qanunları olmalıdır. İlk qaldı ki, kim söz belə deyir, azaldı. Mən istənilən ailənin istənilən üzvü azaddır, mən belə düşünürüm. Sadəcə o müəyyən qaydalarına idarə olunurlar. Hə? Və sən o istəyirsən ki, nəsə əlavə bir şey və yaxud sən bu qaydadan çıxarsan və müəyyən müzakirəyə gedirsən, öz arqumentləri deyirsən, sənin başa üsullər və artıq sən azadsın.
Bir mesaj da almışıq, yazır Amal Nur yazır bizə ki, dahilərin təbirincə desək, bəşəriyyət hələ kamil insan görməyib. Belə olan halda kamil cəmiyyət də görməyib. Qeyri-kamil cəmiyyətə uşağı necə etibar etmək olar? Amal Nur bizə yazır.
Kim deyə bilər ki, bizim cəmiyyət qeyri-kamildir?
Məncə, yəni, cəmiyyət bizik. Yəni, cəmiyyət hər hansı, biz uşağı etibar edəndə, yəni, biz uşağı Maqadana, nə bilim, hanası, uzaq Madagaskara göndərmirik də. Yəni, bizim cəmiyyət bizlərdən ibarətdir. Yəni, biz başqalarının uşaqlarından görüşürük, başqaları, bizim uşaq başqaları ilə. Yəni, bu bizdən kənar bir şey deyil. Və o kamil, əlbəttə ki, bəlkə cəmiyyət olmayacaq, həmişə təkmilləşməyə ehtiyac var, amma sual, yəni əsas məsələ budur ki, o cəmiyyət bizdən başlayır. Biz öz bizər qonşuda saat 12-də gələn qıza mütləq neqativ baxırıqsa, onda əlbəttə ki, öz qızımıza saat 12-də gələndə eyni şey fikirləşəcəyik. Amma müsbət baxırıqsa, yəqin müsbət baxacaq. Yəni bu məqam mənə də gəlir.
Yox, qonşu o qızı çox istəyir. Yəni onu çox istədiyindən elə deyir. Xeyr, biz də sadəcə elə dedikodu yaratmaq üçün.
Yəni məsələn, həmin qıza münasibət 12-də gələn hər hansı bir qıza heç bir informasiya olmadan birbaşa olaraq mütləq qaydada pisdirsə və neqativdirsə, onda həmin adam öz qızını heç vaxt buraxmaz. Amma bilmədən buraxmaz yenə də. Görürsən, yəni o bilməmək vacib şərtdir, yəni vacib məsələdir burada. Çox bilmədən kimin haqqında, yəni məsələn, eynək taxmaq ilkin olaraq eynək taxmaq pisdirsə, yəni insan özü məntiqlə eynək heç vaxt taxmaz, amma bu eynək taxmağın zərurətini başa düşən adam onu taxar da, yəni başa düşər və ehtiyacı olarsa bunu edir. Yəni,
Buyurun, hə, buyurun.
Bir də bizdə Azərbaycanda çox güclü təbliğat var. Əslində olsun ki, mənfi tərəfədir təbliğat. Tutalım biz eksperiment üçün götürsək 10 uşaq və onlara tam sərbəstlik versə, 10 uşaqdan maksimum 2 nəfəri pis yola düşəcək. Və cəmiyyət ancaq təbliğat aparacaq ki, bu 10 nəfər azadlıq verir, 2 nəfər belə-belə elədi. Lakin yerdə qalan 8 nəfərdən danışmayacaq ki, bu uşaqlar necə inkişaf edərdə yaxşı yol çəkirdilər. Yəni mən belə deyək, səhvi gördüm təbliğatda. Düzgün təbliğat olmalıdır.
Lətfə xanım, dinləyici var, söylədilər. Lətfə xanım, xoş gördük.
Salam əleyküm, hamınızı salamlayıram.
Buyurun.
Sizin söhbətinizdə belə bir şeylə başlamaq istəyirəm. Bu yaxında Azadlıq Radio Stansiyasında həm yerlimiz verilişi var idi. Orada Danimarkadan bir Azərbaycanlı deyir ki, Avropa hər şey yaxşıdır. Amma məsəl üçün burada durub biri-birinin evinə getmək üçün bir həftə danışıqlar aparılmalıdır. Neçədən neçəyə cəng, neçə nəfər olacaq. Belə bir şey. Məncə bizim adət ənənələrimiz o qədər gözəldir. Onlara heç bir Avropa ənənəsi gətirmək lazım deyir. Mənə çox təəccüblü gəlir ki, necə yəni 18 yaşına çatan kimi ya qız ya oğlan gənc ayrı yaşamalıdır. Nəyə görə? Onun məqsədi nədir? Evdə ata-ana onu oxumağa mı icazə vermir, işləməyə mi icazə vermir? O sərbəst deyilmi? Harasa gedir, gəlir. Bu, ümumiyyətlə, bizim millətə bu yaraşan şeydir.
Mentalitet deyəcəksiniz, bəli.
Qətiyyən, qətiyyən. Texnologiya ilə razıyam. Pajalısı, o şey demişkən, müasir texnologiyaları Avropadan götürmək lazımdır. Amma adət ənənlərimizi lazım deyir. Qətiyyən, əleyhinəyəm. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun, Lətfə xanım. Bu, Lətfə xanım pirləri idi. Buyurun, Lətfə xanım konkret qoydu məsələni.
Yəni, bizdə yenə də bir kompleks, o paket həldən getmir də söhbət ki, biz hər şeyi tullayıb yerinə yeni bir şeylər gətirək və söhbət burada da, əlbəttə, biz Avropada insanlar arasında olan bu, yəni Avropaya məsələn baxanda da biz nədənsə həmişə o pisləri götürürük və Avropada danışanda mən o sözləri sadəcə o efirdə işlətmək istəmirəm. Müəyyən sözlər işlətmək, əşk, onlar hamısı belədirlər, biz neyindilardan nə öyrənəcəyik ki? Amma o fakt vaxtlığında qalır ki, insan orada küçələrdə və bir çox adamlar bunu Avropada olmadan edir. Yəni, məsələn, Avropada olmadan, Avropaları görmədən onları tənqid edir, hansı bir televiziyadan, mediyadan, eşitdiklərindən və s. və ilaxır. Amma yenə də, yəni, sözsüz ki, mədəniyyətlər fərqlidir. Yəni, Danimarkada olan mədəniyyət, Azərbaycanda olan mədəniyyət arasında biz özümüzü orada rahat hiss edə bilmərik və oradakını da bura gətirməyə ehtiyac yoxdur. Və söhbət heç də bu mədəniyyəti dəyişməkdən getmir ki, Azərbaycanın, Azərbaycanlıların belə deyək, mədəniyyətini, mədəni sistemini tamamilə dəyişək və biz də qohumlarımızla e-maillə yazışıb ora qonaq gedək. Söhbət bundan getmir. Söhbət sadəcə olaraq niyə də münasibətdən gedir ki, niyə görə axı məsələn 18 yaşına çatmış vətəndaşa bu seçim verilməməlidir? Yəni, niyə görə valideyn deməli üçün mütləq mümkün deyil. Bəlkə o öz valideynlərlə qalmağa seçim verəcəkdir. Və bir çox Avropa ailələrində bu var. Yəni, bu məsələlər mənə də gəlir. Yəni, söhbət mütləq hər hansı bir belə olmalıdır, getmir. Sadəcə olaraq bu azadlığı olan hörmətdən gedir ki, bəlkə 18 yaşlı gənc, əgər bizdə olsa bir çox 18 yaşlı gəncin maddi imkanı yoxdur ki, getsin ayrı yaşasın. Amma varsa niyə görə ona bu sual verilməsin və yaxud ona niyə görə bunun azadlığı əlindən alınsın? Və burdan bütün cəmiyyətin bəlaları başlayır. Çünki insan artıq öyrənir və barışır ki, onun azadlığı əlindən alına bilər və onun azadlığı əlindən alınanda o heç nə etməməlidir. Və bu artıq o psixoloji travma kimi bütün həyat boyu cəmiyyəti sarsıdır. Ona görə nəticə belə olur.
Mən bir şey demək istəyirəm ki, biz həmişə öyrəşmişik, deyək ki, bizim adət ənənələr əladır, gözəldir, düzdür, yaxşıdır. Amma biz neçə əsrlərdir bunu əladır, gözəldir deyirik. Bəs yaxşı, niyə görə biz geridə qalmışıq? Hər şey əladırsa niyə görə geridə qalmışıq? Bunu özümüzə sual verib, bunu cavab tapmaq lazımdır ki, əgər buna əla deyiriksə, əgər bizdə superdirsə, kamildirsə, niyə görə geridə qalmışıq?
Həm də dünən bir başqa maraqlı fikir səsləndi. Hikmət Hacızadənin fikriydi.
Qonaqdır. Müzakirədə qonaqdır.
Qonaq deyildir. Uşaqlar onun fikrini səsləndirdilər ki, yəni hər hansı bir təhrifə yolunu verirsəm, üzvü olan məna bundan ibarət edir ki, bizdə hər şey sakitdirsə, hər şey yaxşıdır.
Aha, belə maraqlıdır.
Yəni, məsələn, yəni problem yoxdursa, deməli, sakitsə, biz də girə evdə oturaq, heç bir problemimiz yoxsa, sakitsə, deməli, hər şey müsbətdir. Bizdə müsbət bir emosiya yaradır. Amma əlbəttə ki, hər hansı bir islahat etməyinə, hər hansı dəyişiklik etməyin qiyməti var. Yəni, bu qiyməti ödəmək və bu qiymət əlbəttə bu və ya digər formada, sosial formada üzə çıxır. Tutaq ki, qonaqlarla e-mail ilə yazışıb qonaq getmək. Amma bunun amma yaxşı tərəfi də var.
Yaxşı tərəfi də var. Hazır başqa olursan.
Başqa bir tərəfi də var. Hazırlıq tərəfi
birdən
var.
Birdən
bir az. Yəni nəyə görəsə nəsə ödənilir həmişə də bu enerjinin itməməsi qanunu. Nəmdə min belə bir misallar gətirmək olar ki, həmişə bir şey edəndə bir şey itirilir. Nədənsə kəsilir.
Yəni Avropada buna birdən-birə gəlməyib. Təbii
yəni, ki. Biz sadəcə bundan qorxmamalıyıq və mütləq də Avropaya getməməliyik. Yəni söhbət ayrı-ayrı. Yəni Avropa deyilən şey Avropalılara kosmosdan göndərilməyib. Sadəcə olaraq orada insanlar bəzi şeyləri dərk edib dəyişiblər. Biz onun ona da Avropa qoyuruq və Avropa standartı deyirik. Yəni Avropanın özündən sorsan sən niyə belə edirsən? Cavab bu olar ki, mən insanın azadlığına hörmət edirəm. Cavab olmaz ki, mən Avropalıyam, belə etməliyəm və yaxud bu Avropa standartıdır, buna görə mən belə edirəm. Yəni bu məqam çox vacibdir ki, biz də bunu Avropalaşmaq deyəndə və yaxud Avropadan
öyrənmək deyəndə yoxdur,
nəyisə oradan o copy paste deyə götürüb bura qoymaqdan gedmir söhbət. Söhbət yəni daha çox anlamaqdan və öz münasibətini formalaşdırmaqdan gedir.
Aha, bir daha bir mesaj oxuyacağam amma biraz uzundur. Ülviyədən xahiş eləyə onu biraz yuxarı qaldırsın bəli. Azərbaycan ailəsi öz uşağına şəxsi mülkiyyəti kimi baxır yazır dinləyicimiz. Təsadüfi deyil ki, uşaq özünün hardan meydana çıxdığını soruşanda valideynləri deyir ki, səni bazardan almışıq. Azərbaycan ailəsi öz övladına heç vaxt düşünən və müstəqil varlıq kimi yanaşmır. Ona öz arzularını yerinə yetirməli olan robot kimi baxır. Adını da sevgi qoyur. Bunu bizə proletar yazır.
Mən tamamilə razıyam. Ümumiyyətlə, tək uşaq, biz ailə, dünən də ailə danışanda əsas nəsə istiqamətimiz bu istiqamətdə getdi ki, ailə, yəni uşaqlar və valideynlər. Amma başqa bir məsələ var ki, bizdə insanlar ümumiyyətlə bir-birinin mülkiyyəti kimi baxır. Yəni, baxmaq tendensiyası var ən azı ki, məsələn, nə bilim, qardaş bacıya bəlkə öz mülkiyyəti kimi baxır, o əksin ona. Yəni, mülkiyyət də cansız bir insan isə insandır. Yəni, onun istəkləri, arzuları var. Bir söz işlədildi, diyaloq. Yəni, diyaloq qabiliyyətinin olması da çox vacibdir. Yəni, diyaloq iki nəfərin söhbət edib nəyisə anlaması dan gedir söhbətə. Bu mədəniyyətin də yayılması, ailədə diyaloq, ailədə daxili diyaloq olduqca vacibdir. Yəni, yuxarıdan aşağı belə olmalıdır. Çünki mən belə düşünürəm. Bu, yəni, insana olan hörmətsizlikdir və əgər insan öz oğluna, öz qızına belə münasibət bəsləyirsə, yəni onun insani keyfiyyətlərini hörmət etmirsə, o cəmiyyətdə hər hansı bir başqa vətəndaşa nə qədər hörmət edə bilər sualı şübhə yaradır.
Bilirsiniz, bizim Azərbaycan ailələri nədənsə ümumiyyətlə, o yaşlılar bizim azadlığımızı belə başa düşürlər ki, biz istəyirik, heç kəs bizə heç nə deməsin, biz ancaq öz istəyimizi yerinə yetirək, sizin fikirlərinizə qulaq asmırıq, onlar bizi elə gözdə görürlər, biz elə istəmirik, xeyr. Biz deyirik sadəcə bizim düşüncələrimizə də hörmət bəsləyin və bizə ifadə, sözümüzü ifadə eləməyə imkan verin ki, bugün səhər siz olmayasınız bizim yanımızda. Biz özümüz o problemlərlə baş-başa qalanda səhv yola addım atmayıq, səhv yola getməyik, bizi indidən ona öyrədin.
Bir mesaj da var. Salam, hər ailə özü bilir kimə nə qədər azadlıq verəcək, kimi avropalaşacaq, kimi milliləşəcək. Cəmatın ailələrinə öz səhv fikirlərinizlə müdaxilə eləməyin, gedin başqa işinə məşğul olun. Bunu bizə Asif yazır.
Minnətdarız ki, belə açıq öz fikrini ifadə edə bilib demokratik. Ancaq belə deyək, bu düzdür, mən də ondan razıyam ki, validən bəzən uşağa seçim etmək imkan vermir bəzi ailələrdə. Doğru, məsələn, başqa, məncə belə olmalı ki, balaca uşaqdırsa, onun qabağına iki rəngdə nəysə alınsa, onun üçün köy nəydi, nəsə, iki rəngdə qoyulsun və o baxsın, özü istədiyini çəksin qabağına. Belə bir şey yoxdur bizdə. Yəni, validən uşağı nəinki balaca alındır, ta böyüyüb 20-25 yaşına qədər əksər validənlər elə edir. Mən aldığımı geysən, mənim bu rəngi yaxşı və s. Bir də sözün deyilmə formasından çox şey asılıdır. O, səhv valideyndə də ola bilər, uşaqda da ola bilər. O gətirir ona çıxar ki, azadlıq mənimdən alınır. Sən sözü çox bizim gənclər əksərən çox emosional olur və çox aqressiya ilə deyir sözü və bütün səhv problemlər də oradan başlayır. Müəyyən qədər yumşaq deyib bir tapmaq olar.
Bir mesaj da almışı, oxudum və gülməyə bilmədim. Gedin işinizlə məşğul olun. Bizim sizin məsləhətinizə ehtiyacımız yoxdur, yazır Zaur. Geridə siz qalmışsınız deyir. Siz geridə qalmışsınız. Bax belə.
Mən yəni bu da öz-özlüyündə yəni müzakirə mədəniyyətinə gətirib çıxardı. Yəni cəmiyyətdə ünsiyyət və müzakirə etmək. Söhbət burada ki, məsləhət bizim yaşımız kifayət qədər azdır və biz özümüzdən danışırıq. Belə deyək. Biz öz cəmiyyətimizi belə görürük, özümüzü belə görürük və bizim belə görmək azadlığımız və hüququmuz var. Sadəcə biz bunu dərk edirik ki, bu hüquq bizdə var və biz bunu çox qiymətləndiririk. O ki, qaldı əlbəttə ki, başqa, yəni biz demirik ki, kimsə ailəsi pisdir. Söhbət pisdən və yaxşıdan getmir. Çünki pis və yaxşı yoxdur. Sadəcə olaraq başqa ailələrə hörmətdən gedir, başqa fikrə hörmətdən gedir. Çünki belə bir fikir var ki...
Tolerantlıq.
Bəli, tolerantlıq. Bəli.
Mən tolerantlıq sözündən çox xoşum gəlmir. Tolerantlıq
adətən... Xoşgörü Azərbaycanca.
Adətən tolerantlıq belə də varlıq kasıbı tolerate edir, də dözür ona. Hörmət daha yaxşı sözdür. Yəni, onun bizdə olan mənasında yox, başqa mənada ki, yəni hörmət etmək o insana qəbul etməkdir. Sən belə deyilsən, insanlar fərqlidir, ailələr fərqlidir, cəmiyyətlər fərqlidir. Yəni, iki insan fərqli, ailələr də fərqli ola bilər, amma qarşı tərəfi qəbul etmək, anlamaq, bu olduqca vacib dəyərlərdir və bunların onun əlbəttə, yəni hər hənin öz işi var, hər öz işindən sonra məşğul olur. Hı-hı. Amma müzakirə etmək çox vacibdir.
Yəni, çox fikirlilik önəmlidir.
Bəli, bəli, bəli.
Bizdə, Emin də düz vurğulayacaq, bizdə belə söhbət etmək, dialoqa girmə mədəniyyəti yoxdur. Və indi dediyim məmnun, aqressiya bağım bu idi, siz gediniz iş izlə məşğul. O cümləni yazmaqdansa bizə bir-iki güclü arqument yazsaydı daha maraqlı olar, bizim fikrimizə münasibətini yazsaydı.
Aha, hələ vaxtımıza xeyli var, Zaur bəy, arqumentlərinizi yaza bilərsiniz. Cəmak isə davam edir, əziz dinləyənlər, Azərbaycan ailələrində islahatlara ehtiyac varmı? Bugünkü sualımız belədir, belə çıxır ki, yoxdur. Hə? Yoxsa var?
Biraz var.
Yəni, islahatı qəti yaxın qoymurlar dinləyicilərimiz, bax belə. Biz küçədə də sorğu eləmişik, Fərəh sorğu eləyibdir və soruşub Bakılılardan ki, ailədə hansı xüsusiyyətlərin mütləq dəyişməsini istəyirsiniz, hansının heç yox. Görək nə deyiblər.
Azərbaycan ailələrində nəyisə dəyişməyə ehtiyac var, hansı qaydı qanun?
Yox, belə şikayəti yox. Göş baş, göş açıq, baş açıq. Nə bilmək, yürək yandım, yürək ağacım da yürək. Bunlar ki, televizor da göstərir, o ailədə heç nə ola bilməz. Uşaq da onları götürür, başlayır, öz kevinə eləyir, nə başlasa eləyir. Bu pozulmamalıdır, yoxsa istəməyəsən də getdi elə birini elə görməzə, qatıdı, yapardı, bir kimi saladı, onu da pozulmaq getdi, nə bələ?
Mənim fikrimcə Azərbaycan ailəsində ilk növbədə bir şey dəyişmək lazımdır. O təzə, ümumiyyətlə, təzə evlənənlərin, gənc ailənin valideynlərlə birgə yaşamasını. Onlar görə ayrıca yaşasınlar. Bizdə çoxsunda bir yerdə yaşayırlar.
Bəli, çox dəyişiklər ola bilər. Bu yol, belə kişi, yoldaşının qadına qarşı, deməli, münasibətlər dəyişməlidir. Bəsdir ki, nəyəsə üstünlük var da kişilərdə, nələ bir ki, bir müsəlmancı nə deyilər, rapslı, hələ bilirlər ki, hələ bir qadın, hələ bir ki, qul kimi, yəni ki, amma hürmət lazımdır bəsləmək qadınlara.
Mənə gəlir ki, yox, müasir ab-havadan asılı olaraq, şəraitdən asılı olaraq bəzi şeyləri dəyişməyə ehtiyac var. Məsələn, nəyi dəyişmək olar? Evdə kompüter texnikasının, mobil telefonların, bunların hamısının evə kütləvi sürətdə daxil olmasına əlaqədar olaraq bəzi şeyləri məhdudlaşdırmaq, uşaqların yaşına uyğun olmayan şeylərdən uşaqları çəkindirmək lazımdır ki, uşaq gələcəkdə mənəvi sarsıntılar keçirməsin. Çünki o xırda bir dənə qüsur gələcəkdə böyük mənəvi qüsura çevrilə bilər və onun da bəlasını bütünlükdə respublika çəkə bilər.
Məncə Azərbaycan belə ölkədir ki, olmamalıdır belə tam belə müasir ailə. Yəni ki, bəzi köhnə görüşlər başlayır, yəni olmalıdır mütləq.
Nəyə görə bax, bizim ailələrdə boşanma, ayrılma halları çox olur. Mənim fikrimcə ona görə ki, əvvəllər olduğu kimi deyil də ailələr. İndi hamı deyir ki, mənim qızım getsin, oxusun, işi olsun, sənədi olsun, diploma olsun, nə bilim, yoldaşından çox asılı olmasın. Bax, onun da nəticəsində nə olur? Sonra arvad ərin üzünə qayıdır, sözünə qulaq asmır, deyir, mən də səndən bərabər pul qazanıram, nə edirəm, filan, oyan, bir yan. Ona görə də axırda gəlir, münaqişələr yaranır, boşanmalar baş verir. Mənim fikrimcə yaxşı olar ki, elə kişi evi dolandırmaq qədər maaşı olsa, yaxşı olar ki, arvad xeylağı evdə otursa, uşaqlarla məşğul olsa daha yaxşı olar.
Bəli, bəli, sorğu bitdi. Biz çox gülürdük uşaqlarla burada və ən axırıncı dilinə.
Ən axırıncı çox, belə deyək.
Çox gözəl ifadə elədi.
Abstrak yanaşdı.
Azərbaycan
məsələni həll etməsin, dala qayıdır.
Yaxşı olardı ki, elə qadın dedi evdə otursun və birdən bir şey deyər, birdən bir söz deyər mənim sözümə qarşı.
Bilirsiniz, bizdə nədənsə bütün, ümumiyyətlə, Azərbaycanlılar demək olar ki, ancaq azadlığı pis yolda görürlər. Bu azadlıq deyəndə nədənsə kiminsə açıq-saçıq geyinməyi, kiminsə bara, restorana getməyi ancaq elə başa düşürlər. Bu azadlığın başqa tərəfləri də var, onu fikirləşin. Bəlkə onun verdiyi xeyir onlardan daha çoxdur.
Aha, mesaj almışıq, yazılarımı oxuyum, sonra dinləyici qəbul eləyəcəm. Salam, mən sizin qonaqlara ailə qurmağı məsləhət görürəm. Bunu Əjdər bizə yazır. Bax, sizə bu məsləhət. Görsən nəsə dəyişəcək mi ailə qurandan sonra? Dəyişəcək mi?
Lazımdır da
qurmaq. Yəqin o mənada deyir onda. Niləyici var xəttə?
Ama adını bilmedim. Alo?
Adım.
Vidadi, Vidadi Bey, buyurun. Buyurun, eşitirsin.
Bir fikrim var. Mənim de iki evladım var. Hı-hı. Yani ki, biri 8. sınıfda oxuyur, biri 3. sınıfda oxuyur. Biri kız, biri oğlan. Mənim için kızın, oğlanın heç birinden farkı yoxdur. Her ikisi de vatandaşdır, her ikisi de evladdır.
Bəli, bəli.
Əsas bizim ailələrin problemi ondan ibarətdir ki, bizim ailələrdə valideyn mütləq doğrudur. Və bu mütləq doğruluq həmişə valideynlərə mane olur ki, övladdan üzr istəsin, öz səhvini boynuna alsın.
Siz mənim suallarıma cavab verirsiniz, mənim belə suallarım vardı. Bəli, bəli.
Bəli, söhbət ondan gedir ki, valideyn, heç bir valideyn tapa bilmərsiniz ki, siz o valideyn desin ki, qızım, oğlum, sən düşsən, mən səhv elədim.
Bəli, bəli.
Və sənin sualına mən cavab bilmirəm. İcazə vermem bir iki günə sənin sualın cavabını örgənim, sənə sualına cavab verərəm. Yəni ki, bizim ailələrin problemi budur. Və bu da gələcəkdə cəmiyyəti sirayət edir və cəmiyyətimiz eyni prinsiplə yaşayır. Sabahlarım məktəbdə, sabahlarım işdə eyni prinsip. Müdriyyət, müəllim mütləq doğrudur prinsipi ilə yaşayırıq. Bəli, bəli, bəli. Bizim problemimiz bundan ibarətdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Vidadi bəy. Və daha bir dinləyici qoşulur, Zaur bəy. Zaur bəy, xoş gördük. Siz mesaj gönderensiniz.
Bəli, bəli. Ona görə qoşuldum efirə ki, yəni ki, sözümü dəqiq deyim, yəni onlara çatdırım. Yəni mədəniyyətdən danışırlar. Birinci yaxlarından çıxarmasınlar ki, İslami dəyərini adı qoruyan dövlətdə yetişirlər. Bu bir. İkinci, mədəniyyətimiz, bizim əhvatımız, zadımız aslında oxusunlar Quranı. Bu iki. Üçüncü, bunları bu seriallar xərəb edib. Yəni ki, bunların fikirləri tamam dəyişdir. Bunlara xoş gəlir ki, üzr istəyirəm sizə, yəni ki, dəqiq ifadə edin ki, siz düz başa çıxasınız mən. Serialda göstərilir ki, qız gəlir atasını yanında, oğlanla öpüşür, atası qəbul edir qapının ağzında. Buna azadlıq deyirlər bunlar.
Bunu deyirlər bunlar. Aha, çox sağ olun Zar bəy. Biz sizi başa düşdük, sağ olun.
Ancaq azadlığı elə başa düşürlər. Başqa cür. Bu təfəkkürdə dəyişiklik olmalıdır.
Yox, mənə elə gəlir biz nə seriallardan danışdıq, nə də belə bir təsvir verdik. Yenə də yəni müzakirə edəndə arqumentlərin gətirilməsi məsələsidir. Və o ki qaldı İslami dəyərlərə, yəni İslami ailə qurmağa da bizdə məsəl burada elə bir söhbət olmaz ki, ailə mütləq belə olmalıdır. Söhbət azadlıqdan gedir və yəni dinimiz İslamın da əsas dəyəri azadlıqdır, insan haqqı. Yəni biz insan hüquqları və s. deyirik, amma insan haqqı mərkəzi dəyərdirsə dinimizdə, hər bir adama azadlıq vermək deməkdir bu. Bəli. Və dində heç bir mənə də gəlir belə bir postulat, belə bir dəyər yoxdur ki, kimsə daima, yəni, kimdənsə haqlıdır, kimsə kiməsə daima yönətməlidir. Bəli, oğlun uşaq üzərində, uşağın belə deyə də ata qarşısında olan haqları var, bunu hamı qəbul edir və hamı bunu belə deyə də etməli də ola bilər. Yəni, belə deyəm, bu insanların şəxsi işidir. Söhbət adi, kiməsə məsələn demək ki, 12-də gəlirsən və sənə mütləq 12-də gəlirsənsə, sən pis yoldan gəlirsən, bunun hansı İslami dəyərə sökənməsi məndə şübhə
yaradır. Bir şey qeyd etmək istəyirəm, o əvvəllər də deyiblər ki, getdim Avropaya, İslam gördüm, müsəlman görmədim. Gəldim müsəlman ölkəsinə, müsəlman gördüm, İslam görmədim. İslami dəyərləri bugün inkişaf etdirən İran İslam Respublikasıdır. Görək onlarda hər şey aladımı? Niyə görə bəs onlar belə cəhalətdə yaşayırlar?
Aha. Bir sos mesaj gəlib, Ziko yazıb bizə bunu oxumalıyam mütləq. Bütün dediklərinizlə razıyam deyir. Bizim ailə də konservativ, patriarxal ailədir, Azərbaycan ailəsi. Çox əziyyət çəkirəm, yazır Ziko. Çıxış yolunu göstərin deyir Ziko. Nida işarəsindən sos yazır və nida işarəsi qoyur.
Çıxış yolu. Deyim, yəni öz təcrübəmdən keçmiş bir çıxış yoldur. Mən özümdən danışam. Məndə də bugün problemlər var. Amma qabaq bundan da çox idi. Problemi mən necə həll elədim? Problemi ancaq danışıqla, danışıq yoluna getməklə, aqressiyanı yerə qoymaqla, müəyyən orta məxəzə gəlməklə. Bir yeganə yol budur, başqa yolu yoxdur. Bir də şey kim gəlməz, bizim azadlığımız əlimizdən alınmır, biz azadıq. Bizim ölkəmizdə kifayət qədər qanunlar var. Bu o demək deyil ki, biz azadlıq, bizə sərhəd qoyulub. Qanun var, sən onu poza da bilərsən, pozmaya da bilərsən. Bu artıq sənin öz şəxsiyyətinə asılıdır. Eləcə də ailədə. Ailənin müəyyən qanunları olmalıdır, bu bir. Amma azadlığa qanunda biz hamımız azadıq və o azadlığımızdan istifadə edib edə bilməməyimiz var. Kimsə mübarizə apara bilir, mübarizə deməyək. Başa sala bilir valideynlərin, öz azadlığını tam həyata keçirə bilir. Kimsə bunu eləmək istəmir, qorxur, sakit durur və şahid edir ki, mənim valideynim əzazildir, mənim valideynim belə qanun qoydu, azadlığı aldı əlindən. Problem bax budur.
Sus. bir sözünüz var da sonuncu.
Mübarizə aparsın və güclü argumentlar gətirsin ki, valideyn onu başa düşsün. Valideynin inamını qazansın.
Agressiyasız mübarizə, mübarizə bir qədər şey.
Yox, danışıqlar var. Danışıq.
Mənə gəlir, yaxşı söz olar diyaloq. Yəni həm valideynlərdən, həm də uşaqlardan bu anlamaq tələb olunur.
Qarşılıqlı başa düşmək.
Bax, biz mesajlar alırıq. Elçin bizə yazır ki, sualım qonaqlarının hər birinə də orta məktəb şagirdlərinin mobil telefonları falan şeylərlə doludur. Söz azadlığının bunda görürsünüzmü sizdən soruşur. Və Nərmin bizə yazır ki, indi gənc valideynlərə imkan vermirlər ki, uşaqlarına istədikləri adı qoysunlar. Nə qədər nənə baba adı qoymaq olar. Bu da Nərminin fikridir. Bax, bizə mesajlar gəlir çoxlu əziz dinləyənlər, amma verilişimiz də sona çatır. Çox təəssüf. Mən hələ istədiyim sualları verə bilmədim sizə. Belə çıxır ki, veriliş hələ bu veriliş davam eləməlidir. Mən istəyirdim sizdən soruşum hansı ailə tipi olan cəmiyyətlər uğur qazanır, avtoritar sovet dönəmi Azərbaycan ailəsinə necə təsir göstərib, onun bir təsiri varmı soruşmaq istəyirdim, amma
mən qısa olaraq deyim ki, dünənki müzakirənin nəticəsi olaraq biz belə qərara gəldik ki, bu mövzu çox vacibdir və gələn həftə biz həmin o mərkəzdə ümumiyyətlə bir neçə həftə bu məsələni müzakirə eləmək istəyirik, çox kiçik hissələrdə, yəni məsələn valideynlər və uşaqlar, başqa yəni ailə daxili münasibətlər və s. və ilaxır. Və gənclər burada iştirak edə bilərlər.
Mütləq, belə çıxır ki, müzakirə davam etməlidir.
Mütləq eləməlidir.
Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür eləyirəm, çox təəssüf eləyirəm ki, vaxtımız sona çatdı. Azərbaycan ailələrində islahatlara ehtiyac varmı? Bax, bu suala cavab axtardıq, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi, azadlıq radiosu.